أتليت شامبل مروز إفتر أبزوانزي أب هوسبيتال كندا أب حكمنا خمزركب تقليد اللوم بمسارت رخبنا يوغيغا حبريتا تمالي تجيغنا أتليت عارفو إلنا مزبزعبنا ززكاريو نزيستفت أميغيغا أزينا يعريتان حتت بزخونا بترسلتان مروز أزراريو زدالو فولي ريبورت نهو
Olympic gold medalist looks certain to be Yifter the Shifter from Ethiopia. He really is flying. The power is there. And he has done what we expected. Destroyed them on the last lap.
مدرغات أولمبيكن عالم لغة قددهم قيان أو حموشتن أثر تنشح إثيوبيا حدا جغنان إروع شامبل مروز إفتاري بحال يفتر كاياري مارش كم زمالة تيو يفتر ذا شفتر النابلون يندوون يتوعوان نيروم أمريكا ويانن أوروبا ويانن غازيت أنياتاتن تنتنتن سبورت بمغنياتي تقومو زنبرا مستنكرا ويافتات ما This is some Ahmadimsi, Bruce Iftar, Iftar the Shifter, Abshant Shatam Itin Samanian, Bakotas Europa, Ab Olympic Moscow, Bahamustashir Metro, Abz Tawotol, Uan, the Tars Adimsi, Jigna Shambal Bruce Iftar, Ab to Uan Tarayu, Zayfalit out Un Amazgibu. أب أسر تشيح مترو أولمبيك موسكو تودا ديرو أب تمسا سالي قزي أولمبيك مالتيو داماي آتيو ميداليا وركت عويتو
Well, it's all about courage and fight and speed now on the last lap But the Olympic gold medalist looks certain to be Yifter the Shifter from Ethiopia He really is flying The power is there And he has done what we expected destroyed them on the last lap. Maninka comes into second place, Kadir is third, Kotu four, but the Olympic champion surely must be 37 years old, Mara Shifter of Ethiopia. He takes the gold. Maninka the silver for Finland, Kadir the bronze for Ethiopia.
Shambal Muruz Iftar, the Shifter, Kayari Marsh, Absalasan Shuatan Amat Udmiuyu, Nati Agarami Aota Tamas Gibu. Abtari Athletics Ethiopia, Nisibom Wozumatsu, كم بعال هايلة قبرس اللاسن كانني سابق ألن كالوتن زا أمسلو وريات آتليتات أبنت كم زحادة قرلوم زا ترات رايكونن انتغونا اتن مستنكر زا سرحا جواداتاتن أبراخن لومي أبو هسبيتال بريج بوينت تورونتو تتحيزن علوا مروز إفتر عرات كابزحز كريم اللو كانيو اللو أبنتا كونتات كامزر كابن مفلات بتلفون نابتي زدك أسالو هوسبيتال تورونتو كندا دويلنا أزراري مني علونا نقولهم أبكفو زباس حلون كاركوولو زهولون نايك عربان رحوقنا زمادون أحاتون عرقتون أزيو كامزا مسجن غاليس الله مروز إفتار دمسوخنا سمعكم كامي حداركا إليو كابزهابن ملسي كنكت صلينا كامي تخوون
زينه
امتى يكون تعلق حزي
اسبوع ده
حقايم انت ايله مخا
هاي اسبوع وين قاعد قالوني
ابو كنا تعطي لهم غلو
هو
تحكم النار يسرح له
هو
مو ناب سمع تغاست ما لك تحلف انت كنت ولا مترلي
هو انت يا ما على هذا انا هذا مسكين
أبي تيوب يعني زلوا سمعتن بيت سبن تكتو لم ترلي.
وا نكتم ما جرت إلى سمت سوال تنتيو أزواجه أنا في بيت سيدا ناتي جدو مثال قينم ذكافل إيش يقول لك أنا ماذا هو زلوا بتعني فس بدر نسكان هذا مسكين اللهم
تزد لي كان جردو يبو خلوه يقربوا الكلو تم حقايم
حاين يا سم منين بسي وانا ما حاجه تواصلها بسي كده ودل على نسكرنا
كده ولي مالي سم بعرشيد سب ان كلتن عمز عدميو اتليت شامبل مروز افطار ابو 410 تن مدرخات عالم توداديرو كلت 210 تن شع تعويتو ميداليات ورقي تشليمي
ጥቡቕ ካሊእ መዓልቲ ክንፃወቶ ኢና ምስ ምሩፅ ካሊእ መዓልቲ ንምላስ ንኸውን። ብዝኾነ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ርሻን በርሀ ኣብ ጎኖላ ከመይ ውዒልኩም ኢለ እያ?
ንሕና ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ድሓን እግዚኣብሔር መስከን ጥዕንኦም ድሓን እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ድሓን እዩ ዘሎ ክትብሉ ከለኺ ንኣብነት ኣብቲ ትሕክሙንኡ ንድዩ ትሰብ እውን ዘግድሶ እቲ ኩነታት ትኸመይ ኣሎ ትሕክምና ማለት እየ?
ሕክምንኡ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ፅቡቅ ሆስፒታል ይደቂሲ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ፅሩይ ቦታ ሕክምና ከዓ ኩሉ ካታተልሉ ኣለዉ። ፅቡቅ መድሃኒት ይፅቡቅ እዮም። ካብቲ ዝነበሮ ከማን ቁርብ ለውጥ እንዳረኣኩሉ የ ዘለኹ ሕጂ እግዚኣብሔር መስገን ወየ ደለ ሕጂ።
ብትክክል ግን ሓኻይም ሕዚ እንታይ እዮም ኢሎም ዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ማለት? ሓኻይም መድሃኒት እዮም ዝበዎ ዘለዉ። እንግዲ መድሃኒት እዮም ዝበዎ ዘለዉ። ክሳብ ሕጂ ያው ሓዊሎም ተስፋ ገብሩ። ኩላሃና ሓዊልና ተስፋ ንገብር። እቲ ዝከኣሎም ገብሩ ኣለዉ።
ይንቀሳቀስ ዶ ኣብቲ ሆስፒታል ይንቀሳቀስ ዶ?
እወ ይንቀሳቀስ እዩ። ቁሩብ ንእሽተይ እሽተይ ይንቀሳቀስ እዩ።
ክንደይ ኮይኑ ዎሎ ግን ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝኣቱ?
ሆስፒታል ካብ ዝሓምም ያው ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝሕጂ ዘለናዮ ያው ሰለስተ ወርሒ ቀሪቡ ኣብዚ ዊች ማውንት ዝበሃል እዩ። ሰለስተ ወርሒ ቀሪቡ ኣብ ሰንት ማይክል ከዓ ክልተ ወርሒ ደቂሱ ማለት እዩ። ኣብ ሆስፒታል ሓሙሽተ ወርሒ ያው ዝሰረፈ ከዓ እንዳተመላለሰ ካብ ገዛ ሓንሳእየ ኣቶ ስፒታለየ ሓንሳእየ ወፅእ።
ከምቲ ሰማዕናዮ ምስ ሳንባ ዝተተሓሓዘ ድዩ ሓቀይቲ ሕማሙ?
ሕማም ናይ ሳንባ እያ። ሳንባ እያ ነቂዓ ዝብልዋ ዘሎ
እወ
ሳንቡ እያ።
ስለዚ ናይ ዚ ትራንስፕላንት ድዩ ምቕያር ድዩ ገለመለ ዝበሃል ምስ ከምኡ ዓይነት ድዮምኩም ዘለኹም ወይስ ብሕክምና ምፍዋስ ይከኣል እዩ ካብ ዝብሉ እዩ ዘሎ ሓኪም?
ኣብ ምቕያር እኳ ኣይበሉን ዘለዉ። ኣብ ምቕያር ኣይበሉናን ያው በቲ መድሃኒት በዚ ኦክሲጅን እዩ ዝኸይ ዘሎ ያው መድሃኒት ህብዎ እምበር ኣብ ምቕያር ሰ ኣይበሉናን።
እቲ መድሃኒት ይሰርሐሎ ማለት እዩ ታሳንብኡ ኣብ ምሕካም ይሰርሐሎ ማለት ድዩ?
ከምዚ ዝበልኩ ሃንዲ እቲ ምሕረት ካብ ኣምላኽ እዩ። ምሕረት ካብ ኣምላኽ እዩ። ንሳቶም ዝበልዎም ከይክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ ግን እቲ ሳንባ ንክቕየረሉ ኣይበሉ ኣይኣዘዙና። ንሕና ግን ጠየቕና ነርና ማለት እዩ። ግብረ ሰናይ ዝኾነ ሓደ ህንዳዊ ከማን ባዕለይ ክገብረሉ የ ዝወፀ ይውጣ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ህንዲ ማለት እዩ።
እወ
ግን ነቶም ዶክተራት ማሓቲትናዮም ንክኸይድ ሲ ክኸብደኩም ኢሎምና ክኸብደኩም እዩ ንመንገዲ ንኣይሮፕላን ንዑ እስክስታይ ክኸውኑ ይክእልን እዩ።
ኦ ኣብ ካሊእ ዓዲ ድዩ ዝግበር ኮይኑ
ኣብዚ ከማን ክገብሩ ክእል እዮም ግን ኣይበሉናን። ግን ኣብ ካልእ ዓዲ ኢሉ ምስተሓተተና ቅድሚ ሕጂ ንጀርመን ኢልና ነርና ኢንተርቪኣንኹም ኢለ ነረ
እወ
ሓደ ህንዲ እዩ ኣነ ባዕለይ ክገብረሉ እየ ጥራይት ኩሉ ወረቐት ካብ ናይ ሆስፒታል ናይ ሸንት ማኪል ኣውፅለይ እሞ ባዕለይ ክወስደሉ እየ ባዕለይ ኣብቲ ናይ ኩሎም ፅቡቅ ዝሕከምሉ ክሕኩሙ እየ ኢሉ ነይሩ ባዕለይ ክቀይረሉ እየ። ግን ከም ዝብለካ ደለኩ ዶጋትር ከዓ ኣንኖ ዓይነት ፍቅድ ኒና ክንህብ ዓቕሚ የብሉን ኢሎም።
እዋ ብገንዘባዊ ዓቕሚ ኸ ትፃወርዮ ትኽእልዮ ነገር ድ ክኸውን ከምኡ ንኣብነት እንድሕር ተወሲኑ
ሓኒ ድሓን እንዳኾነ ክመፅ እዩ
ፅቡቅ እሞ እምበር እሞ ክትሕልፍየት ደልዩ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ንሎሚ ብኡ ክንሰናበት።
ኣነ እኳ እቲ ትማሊ ብሓሶት ዝተዘርበየ ዘረባ ብጣዕሚ እሕሲምንን እሕዚንንን ውዒሉ ብኸመይ ምክንያት ከም ዝኽብልዎ ክኢሎም ኣብ ክንዲ ጸሎት ጸልዩለይ ህዝበይ ስለ ዝበለስ ሞት ዝተመኒየሉስ ህዝቢ ይኮነን ሓደ ክፉእ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እየ ድብል ንህዝቢ ሃዊኾም ውዒሎም ፈተውትና ተረቢሾም ውዒሎም ንሕናም ተረቢሽና ውዒልና ስለዚ እዚ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍደዮ እየ ዝብል ተስፋይ ከዓ ይቆርፅን ኣነ
ንፅቡቅ ዝገበሩልኩም እውን ክተምስግኒ ትኽእል ኢኺ።
ኣምሓራይ ምስ ትግራዊ ምስ ኤርትራዊ ኩሉ ተሓባቢሩና ጎየልና ነይቲ ምስ መዓልቲ ከምኡ እየ ዝብል ዝሓወይ እጂ ኣኸለኒ
ፅቡቅ ኣንልና ወይዘሮ ርሻን ባህራ ክብረት ያበለይ
ኣሜን ኣሜን ዝሓወይ ባይ
ንሕና እውን ዝተፈፀመ ጌጋ የቕሬታ ናሓተትና ንምሩፅ ይፍጠር ምሉእ ጥዕና ንምንየሉ